Příběh první na válečné stezce. Bez toho kluka bych stezku nikdy neobjevil. Vinula se po strmém úbočí hřebene nejvýchodnějšího výběžku sněhových hor. V rozervaném povrchu skal, přerušovaném štěrkovými splazy a sesuvy půdy téměř neviditelná. Po mé levé ruce se o 300 metrů níž vlnila úrodná pahorkatina pokrytá lesy, pastvinami a obdělanými poli. Ještě před linií horizontu však zelená bledla a přecházela ve vyprahlou žluť savan a polopouští, zabírajících 100 000 kilometrů čtverečních centra krambijského impéria. Uvědomil jsem si, že se příliš dlouho kochám krajinou a nesleduji stopy. Ne, že by jich ten kluk za sebou nechával hodně. Kluk? Zastavil jsem se a chvíli zkoumal terén. U vnějšího okraje stezky mu ujela noha a jak se trochu křečovitě tiskl zpět ke svahu, rozhrnul sypký povrch a obnažil kameny delší dobu nevystavené slunci. Stále byl přede mnou. Objevil jsem ho v lese, zarůstajícím asi půl kilometr širokou planinu, zařezávající se do hor jako nějaký gigantický schod. Visel v bezvědomí připoutaný ke stromu provazy, podvlečenými pod pruhy jeho vlastní kůže. Vypadalo to na velice krutý a rafinovaný způsob mučení. Jenomže v okolí jsem nikoho jiného nenašel. Stezka se ještě víc zúžila, až se zdálo, že končí. Opatrně jsem se podíval dolů. Modrá řeka, zdobená peřejmi, lemující úbočí hor, vypadala jako pouhá tkanice a svah, po kterém bych sklouzl až do ní, byl poset rozeklanými balvany a občasnými výběžky skály. Z poloviny bych se kutálel, z poloviny bych letěl vzduchem. Dole by mě zbyla slušná porce sekaného masa. Vlastně, vzhledem k mé hubenosti, spíš slušná porce roztříštěných kostí, omočená v troše živočišné šťávy. Nebyla to lákavá představa, ale pokud tudy prošel ten kluk, já to mohl dokázat také. Jednou rukou jsem se lehce opřel o svah a udělal první krok. Podrážka držela. Jen hluboko v břiše jsem cítil lehké mrazení. Druhý krok nebyl o nic lehčí. Pokračoval jsem dál a na čele jsem cítil perlící kapky potu. Možná ví, že ho sleduji. A zavedl mě sem schválně, aby se mě zbavil, napadlo mě. Byl to nesmysl. Pokud prošel on. Když jsem se tehdy ujistil, že kromě něj v okolí nikdo není, chtěl jsem mu pomoci. Náhle však otevřel oči. Upřel na mě rozostřený pohled, něco hůhlavě zamumlal, vzepřel se, naklonil kupředu a škubl. Jediným náporem přerval vlastní maso a skácel se do trávy. Terén přede mnou se mi zdál ještě o poznání strmější a nesoudržnější. Nechtělo se mi dál, tohle riziko se mi už nezamlouvalo. Stál jsem na místě, snažil se nepřenášet váhu víc na jednu ani na druhou nohu a zhluboka oddechoval. Přitom jsem přemýšlel, zda se dokážu vrátit zpátky. Pak jsem si všiml nepatrné plošinky zhruba metr nad končící stezkou, kus za ní další a pak další. Ve vzdálenosti 10 kroků se spojovaly v krkolomnou pěšinu. Za chvíli jsem byl na ní a cítil jsem se jako po vyčerpávajícím běhu. Zhora bylo ještě víc zřejmé, že při cestě původním směrem bych se dostal na okraj suťového pole a skončil někde dole. Ví o mě a snaží se mě zbavit? Položil jsem si znovu stejnou otázku. Když padl k zemi, uvědomil jsem si, že jsem svědkem rituálu dospělosti, jak jej popisuje Van Horten ve své Encyklopedii národů. A také jsem porozuměl slovům, která pronesl. Můj otec kdysi věznil několik divokých bojovníků tanhotských kmenů, pocházejících právě z tohoto teritoria. Kluk říkal něco o přízraku posledních sil. To jsem měl být asi já. Tanhotští divocí lidé byli jedna z mála ras a národností, která odolávala lákadlům civilizace a také ocelové úzdě krambijského císaře. Z části za to mohla jejich nepokořitelná bojovnost. Z části.